Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Dobro jutro, poštovani slušalci. Na početku uobičajeno najvažnije informacije. Srbiji možda na proleće status kandidata za prijem u Evropsku uniju ocenio Karl Bild. Deo Euleksa uskoro na severu Kosova. Najjači talas gripa najverovatnije zaobilazi Srbiju, procenjuju epidemiolozi. Gorivo u Srbiji danas skuplje proseku za 3 dinara po litru. Obama odustaje od programa leta na mesec. Danas obračno i toplije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti kako o eventualnom članstvu Srbije u NATO-u razmišlja Žanka Stojanović, majka Nebojše Stojanovića, tragično nastradalog u bombardovanju RTS-a 1999. godine.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama. Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO.
Istražujemo i da li će građani Srbije dobiti definitivan odgovor na pitanje da li je BIA davala podatke o kandidatima pri nedavnom reizboru sudija i tužilaca. Poverenik za informacije od javnog značaja će zatražiti uvid u izborni materijal. Da li se boji da će eventualni tragovi o tome biti uklonjeni?
Ne mogu da se bojim da će odstraniti, jer moram valjda da verujem jednom ministru i jednom predsjedniku Vrhovnog suda da ih nema. Prema tome, ako oni ne govore istinu, iluzorno očekujete da će tamo nešto naći.
U ovoj emisiji čućete i predloge za posljednji gaf u januaru.
Ne znam stvarno koliko je neophodno ovo novo poskupljenje struje, ali...
Morate upaliti i pešnu struju.
Oni se predstavljaju kao gazde.
To čine na sopstveni savest.
Kad treba da daju platu,
onda smo skakali svaki na svoj način.
Branko Radujko polomio je sam sebi ruku.
Gospodje, ovi obrkate babi žabe.
On se naime toliko iznervirao da je iz sve snage desnom rukom udario u vrata i polomio kost u korenu šake.
Lekove, gospodje, lekove.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mogao bi da iz Evropskog saveta bude prosleđen Evropskoj komisiji na izradu mišljenja već na proleće, ocenio je ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt. Svedoci smo određenog pomaka Zapadnog Balkana koji sada ide napred brže. Naravno, postoji još otvorenih pitanja koja su i mogla da se očekuju, ali smatram da je situacija bolja nego pre 6 mjeseci, rekao je Bildt u intervjuu za današnje večernje novosti. A od 1. februara počeće puna primjena prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije, čiji je krajnji cilj stvaranje slobodne trgovinske zone. U roku od 6 godina izjavio to šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezert. Deo personala Euleksa uskoro će početi da se premešta na sever Kosova, jer u toj oblasti situacija složena zbog postojanja paralelnih institucija. Portparolka Euleksa Karin Limdal je navela i da su evropski zvaničnici koji su posjećivali sever Kosova imali zadatak da se zalažu za sprovođenje plana šefa Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Petera Fejta. Fejtova strategija za severno Kosovo podrazumeva podršku međunarodne zajednice u direktnom vezivanju evropske perspektive Srbije za smanjenje podrške Beograda paralelnim strukturama na severu Kosova. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irina izvinuo se muslimanima i izrazio najdublje žaljenje zbog, kako je naveo, svog nesmotrenog paušalnog iskaza o psihološkom profilu muslimana, a koje je prenet u dnevnom listu Blic. Mirko Đorđevi, sociolog religije u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je patrijarhovo izvinjenje neka vrsta dodatnog objašnjenja iznetog stava.
Deluje dosta pomirljivo, jer je patrijarh sada naglasio da nije reč o veri, ali ja mislim da to neće sasvim umiriti muslimane, pošto je prva izjava koju je dao jedna vrsta, što bi rekli Francuzi, gafa, malo nesmotrena.
Sociolog religije Mirko Đorđević, dve islamske zajednice pozdravili su izvinjenje srpskog patrijarha Irineja povodom izjave o muslimanima i islamu. Gradsko veće Beograda razmotrit će danas probleme nastale zbog oštećenja mosta Gazele na međunarodnom putu E75 kroz Beograd. Zbog naprsline nosača dela mosta u pravcu ka Novom Beogradu, kamioni su preusmereni na obilaznicu za saobraćaj, zatvorena srednja traka mosta, brzina ograničena, što je izazvalo veliku gužvu u glavnom gradu. Generalni direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak najavio je da će naprslina biti sanirana do 8. februara, a da će popravka mosta trajati 15 dana. Treći i po najavama najjači talas novog gripa koji je najavljen za februar, moguće je da će zaobići Srbiju. Epidemiolozi preporučuju vakcinaciju jer postoji još rizik. Pandemijski grip se još uvijek širi u Severnoj Africi, delovima istočne i jugoistočne Europe, kao i u nekim oblastima Azije, ali u principu opadanju, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Gorivo u Srbiji danas je skuplje u proseku za 3,1 dinar po litru, odnosno oko 3,12% litar motornog benzina i bezolovnog. Sada košta 110,27 dinara, litar dizel goriva D2 98,57 dinara, dok je litar euro dizela 108,96 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama odustao je od projekta ponovnog leta kosmonauta na mjesec do 2020. godine. Obama međutim želi da podstakne program izgradnje svemirskih vozila i komercijalne letove ka međunarodnoj svemirskoj stanici, saznaje se iz izvora bliskih Beloj kući. Ta promjena američke svemirske strategije bit će objavljena u ponedjeljak u okviru nacrta budžeta za 2011. koji će Obama tada podneti Kongresu. I još jedna vest na kraju ovog pregleda. Meksičke vlasti su saopštile da su našle 6 obezglavljenih tela muškaraca u sedištu kartela Familija poznatom po nasilju i švercu droge.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Afera oko reizbora nosilaca najviših pravosudnih funkcija u Srbiji stišana je, ali je pored pitanja da li je BIA dostavljala podatke o kandidatima reizbora ili nije, otvorila je pitanje ustavnosti zakona o zaštiti podataka ličnosti. Više detalja u prilogu koleginice Branke Trivić.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izjavio je za naš program da će u ponedjeljak podneti zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti 3 odredbe zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zato što smatra da nisu u skladu sa članom 42 Ustava Srbije.
Razlog je zapravo to što se u tim odredbama zakona ostavlja nekakva mogućnost da se osnov za obradu podataka o ličnosti utvrđuje pod zakonskim aktom. Stojim na stanovištu da je odredba člana 42 Ustava Srbije u tom pogledu nedvosmislena i da predviđa da se osnov za bilo kakvu obradu podataka bez obzira koja vrši može utvrđivati jedino zakonom. U vrijeme kad smo konačno dobijali nov savremen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ima tome nešto više od godinu dana, i kad je radna grupa završila prijedlog tog zakona, on je poslan naravno na ekspertsko mišljenje Savjeta Europe, prošao javnu raspravu. Vrlo je indikativno, dakle, da se poslije mišljenja Savjeta Europe i poslije javne rasprave da je došlo do određenih intervencija, ja moram reći ne znam čiji, u tekstu zakona.
Najviše zakonodavno tijelo moralo bi voditi računa o tome da ne donosi zakone kojima krši najviši pravni akt koji je samo izglasalo, upozorava Vladimir Vodinelić, profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union, dodajući da konkretni slučaj budi podozrenje da postoji neki interes koji je naložio odstupanje od ustavnih normi.
Ako kažete da podzakonski akt može da uređuje zaštitu podataka o ličnosti, onda to znači da je nekome u interesu da nešto što eventualno bi moglo biti sporno, a jer ne bi dobilo podršku u jednom takvom organu kakav je Skupština, na lakši način se sprovede, jer drugi organ sa manje javnosti rada ili sa manje opasnosti da se nešto ne može da sprovede, efikasnije može da uvidu uredbe nešto, dakle, učini propisom nego što bi to moglo da ide redovnim zakonodavnim putem.
Vratimo se malo unazad, do početka afere reizbor sudija i BIA. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je pretposljednjeg dana minule godine:
korišćeni su podaci tužilaštva, a samim tim naravno tužilaštvo je organ koji postupa posle policije ili bezbednosne informativne agencije ako govorimo o konkretnim predmetima.
Malovićeva je kasnije, kad je čitav slučaj već postao afera, demantovala da su korišteni podaci BIA, a i direktor te tajne službe Saša Vukadinović tvrdio je da ta agencija nije dostavljala Ministarstvu pravde bilo kakve podatke u vezi sa postupkom izbora tužilaca i sudija. Međutim, Vukadinović je 13. januara na sednici Odbora Skupštine Srbije za bezbednost, odgovarajući na poslaničko pitanje da li je BIA učestvovala u reizboru sudija i dostavljala podatke Ministarstvu pravde, rekao da je agencija postupala po zakonu.
Po podzakonskom aktu koje donela Vlada Republike Srbije izvješće o obavljanju bezbednostnih poslova, mi imamo obavezu da sarađujemo sa drugim državnim organima i da kao jedini u državi imamo pravo i obavezu da kontraobaveštajno štitimo kako Republiku Srbiju, tako i državni organi i naravno lica koje su od posebnog značaja.
Prvi čovjek BA nekoliko dana kasnije za dnevnik Blic izjavio da je vlada pred izbor nosilaca pravosudnih funkcija donela uredbu kojom je omogućila BA da obavi bezbednosnu proveru i onih koji se primaju na rad u sudovima. Prevedeno na svima razumljiv jezik, da BIA sme da proverava sudije i tužioce. Vladimir Vodinelić kaže za naš radio da on nije tako pročitao pomenutu vladinu uredbu.
Šta više, ako se baš držimo uredbe, tu čak nema ni mogućnosti da BIA bilo šta radi u vezi sa ovim proteklim izborom sudija ako nije ispunjen uslov koji sama ta uredba postavlja. Da, kada se radi o takozvanoj bezbednosnoj proveri koja se vrši u vezi sa drugim državnim organima, onda vlada mora svojom odlukom da odredi koji su to drugi organi. Visoki savet sudstva se nigde ne spominje u toj uredbi, znači bilo bi neophodno da bi uopšte BIA mogla da se poziva na tu uredbu kao osnovu za svoju delatnost, da je vlada donela odluku da Visoki savet sudstva predstavlja takozvani objekat bezbednosne zaštite. Nikada nismo čuli, niti je vlada ikada rekla da je to uradila.
U razgovoru sa predsjednicom Visokog savjeta sudstva Nato Mesarović i ministarkom pravde Snežanom Malović dobio sam uveravanja da ti podaci nisu korišćeni, izjavio je Rodoljub Šabić, ali je za naš radio rekao da on i njegovi saradnici imaju zakonsku obavezu da dobiju direktan uvid u izborni materijal. Na pitanje da li je od Visokog savjeta sudstva zatražio uvid u taj materijal, Šabić za naš radio kaže:
još formalno nisam, ali to ću početkom sledeće nedelje zatražiti.
Bojite li se da će odstraniti te informacije?
Pa pazite, ne mogu da se bojim da će odstraniti, jer moram valjda da verujem jednom ministru i jednom predsjedniku Vrhovnog suda da ih nema. Prema tome, ako oni ne govore istinu, iluzorno očekujete da će tamo nešto naći.
I Društvo sudija Srbije uložilo je žalbu Šabiću u vezi sa uskraćivanjem informacija o postupku izbora sudija i tužilaca, kao i s obradom podataka o ličnosti u tom postupku, a uložene su i individualne žalbe.
Ja naravno jesam zatražio formalno izjašnjenje od Visokog savjeta sudstva i ostavio im rok da se izjasne i taj rok ističe ovih dana, nakon čega ću ja svakako doneti rješenje po žalbama. Naravno nije u redu da vam sad kažem kako, mada vi pretpostavljate kako, ali ne mogu da kažem, jer je bilo prejudiciranje.
I zaštitnik prava građana Saša Janković obavit će ovih dana kontrolnu posetu Bezbednosnoj informativnoj agenciji. Povodom protivrečnih informacija o njenoj ulozi u postupcima reizbora sudija i tužilaca, Janković je već razgovarao sa direktorom agencije Sašom Vukadinovićem. Izjavio je da ga je Vukadinović obavestio da BIA nije drugim organima davala lične podatke o kandidatima za sudske funkcije koje eventualno poseduje. A da li je BIA preduzimala druge raspoložive mere i radnje u postupku izbora sudija, iako jeste kakve i po kom pravnom osnovu, bit će utvrđeno tokom kontrolne posete, kazao je Janković. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Članstvo u NATO-u nije uslov za ulazak u Europsku uniju, ali Brisel bi želeo da Srbija spoljnu i odbrambenu politiku uskladi sa politikom Europske unije u tim oblastima, poručio je sa beogradskog skupa Hajde da razgovaramo o NATO-u, jednom od retkih koji se bavi ovom tematikom posljednjih godina u Srbiji, predstavnik Europske unije Tomas Njoki. Većinsko mišljenje u Srbiji o članstvu u ovom vojnom savezu za sada je izrazito negativno, dok analitičari procenjuju da je ono vrlo podložno promjenama u zavisnosti od raspoloženja vodećih političkih garnitura, pripremio Nebojša Grabeš.
Srbija ne bi trebalo da pristupi NATO savezu, što iz bližih historijskih događaja, odnosno bombardovanja, a Srbija nema nameru nikog da napada, nema potrebe onda ni ona da ulazi.
Treba, zato što je okružena NATO paktom i nema logike da bude sama izolovano ostrvo u tom delu.
Kad nije pristupila onda kad je trebala, pre nego što su nas bombardovali, znači to je bio način da ne budemo bombardovani. Zašto bi pristupila sad?
Stavovi građana Kuršumlije u velikoj meri oslikavaju opšte raspoloženje građana Srbije prema članstvu u NATO-u. Istraživački tim državne televizije došao je do podatka da 56,9% građana podržava proglas javnih ličnosti okupljenih oko Vojislava Koštunice, Matije Bečkovića, Vladike Amfilohija, Emira Kusturice i drugih, u kojem navode da je takva ideja neprihvatljiva. NATO je bombardovao Srbiju i to se ne zaboravlja. Manjinski deo od 29,4% koji također ne zaboravlja što se dešavalo tokom 90-ih, ipak smatra da bi Srbija trebalo da gradi svoju budućnost na novim osnovama i pod novim istorijskim okolnostima, jer kako kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda,
istorija nas uči da zemlje prevazilaze svoje razmirice.
S druge strane, postavlja se i pitanje koliko je javno mnenje čvrsto u svojim stavovima. Bivši diplomata Živorad Kovačević.
Jer on u ovom trenutku je prirodno
meni razumljivo zašto protiv NATO, ali javno mnjenje nije bilo uvijek ni za Evropsku uniju, a sad jeste. Prema tome, na to javno mnjenje se može uticati.
Retki su međutim oni koji mogu da utiču, a koji bi želili u drugačijem svetlu da predstave ovu alijansu.
Mislim da nije dobro što se tako implicite dele ljudi, funkcioneri, pa i ministri na one koji su protiv NATO i koji to glasno kažu i oni koji su za to da se otvori to pitanje, a ne smiju baš tako glasno da kažu.
Krajem decembra 2007. Skupština je bez posebne javne rasprave donijela deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Prethodno je jedino vlada Zorana Đinđića otvoreno isticala evroatlantske integracije uz evropske kao jedno od prioritetnih pitanja zemlje. Tadašnji savjetnik premijera Ivan Vejvoda smatra da je neophodna rasprava o ovom pitanju.
Što se više ta rasprava bude vodila na osnovu činjenica, a ne na osnovu emocija i bolnih iskustva koje smo imali, to ćemo pre doći do nekog zaključka da li treba ili ne treba da idemo u pracu NATO.
Vejvoda smatra da je dobro što je Srbija postavila ambasadora u NATO-u, podsjećajući i na sve intenzivniju saradnju između Rusije i NATO-a.
Oni i tekako dobro shvataju da jedino zajedno mogu da se suoče sa problemima sa kojima se sve danas suočava i čini mi se da u tom svetlu svih ovih razloga Srbija zaista mora ozbiljno da razmisli o tome da li je zaista za nju najbolje da ostane izvan NATO-a ili da ide u tom pravcu.
Što se tiče evropskih integracija, one nisu uslovljene članstvom u NATO-u, ali je želja Brisela da Srbija svoju spoljnu i odbranbenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim odnosima. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki.
Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali te dve organizacije dele iste vrednosti, poput demokratije i vladavine zakona, kao i demokratske i civilne kontrole vojno-bezbednostnih struktura, vojske i policije. To nije formalan zahtev, ali je veoma bitno da se o tome vodi u Srbiji debata.
Debatu su pokrenuli Centar za euroatlantske studije i Centar za civilno-vojne studije, rukovodeći se procenom da u Srbiji nema prave rasprave o odnosima Srbije i NATO-a, kao i o bezbednosnim interesima i potrebama zemlje koja bi se zasnivala na činjenicama. Jelena Milić i Miroslav Hadžić.
Centar smatra da Srbija treba što pre da počne da razmišlja o ulasku Srbije u NATO, pre svega zato što je NATO politički savez najrazvijenijih, najstabilnijih demokratija sveta.
Centar problem jeste u Srbiji kako da napravimo sistem ili sektor bezbednosti koji će na efikasan i efektivan način pružati bezbednost građanima i društvu po uzusima demokratskog poretka.
Kakav stav o NATO-u imaju pojedine žrtve bombardovanja? Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u bombardovanju zgrade RTS-a.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama.
Žanka Stojanović optužuje vlasti u Srbiji, pre svih ministarstva odbrane i vojsku Srbije, da skrivaju istinu o okolnostima pod kojima je poginulo 16 radnika državne televizije. Ona kaže da je Miloševićev režim znao da će se taj napad dogoditi, ali da je odlučio da žrtvuje radnike koji su te noći bili u zgradi RTS-a.
Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije stoga bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO i to iz jednog osnovnog razloga. Zapadna alijansa verovatno je jedina sila koja bi mogla da uspostavi nekakvu efektivnu kontrolu nad nereformisanim i neustriranim srpskim vojnim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org za sedmicu od 16. do 22. januara pobedio je nesuđeni patrijarh Amfilohije u uspešnoj muzičkoj izvedbi.
Predlog broj 3.
Vječan žela posoka djevojka, vječan žela majčice jer čmu
solo.
Ja te žela, a ja te ne jela.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje od 22. do 30. januara.
Predlog broj 1.
Majka muju, šišala na struju, majka muju, šišala na struju.
I mogla je to da radi pre odluke o poskupljenju struje od 10%, a sada se šiša po novčaniku. Svi ćete sada da platite bahatost koju ste demonstrirali, pa ste naseli na reči ministra Dinkića.
U svojima kad imate temperaturu minus 10, morate upalite i peć na struju.
A oglušili su upozorenje direktora EPS-a Markovića.
Svi oni koji svojim izjavama postiču dalji rast potrošnje, to čine na sopstvenu savest.
I umjesto da se pošteno smrzavate, grejanje ste odvrnuli kao nikada do sada i time učinili da se u Srbiji napravi trošak struje kakav u njenoj istoriji nije bio. Sada će da vas kazne i da poskupe, a još se osuđujete i da kukate.
I smatram da će to za nas obične građane biti onako prevelika stavka za već ogromne dažbine mesečne.
Pri tome kukate. Iako su vam se iz EPS-a u četvrtak javno zahvalili što ste bili dobri i između 5 i 9 i to popodne prekinuli kuvanje, grejanje, naravno i šišanje, a ni svetlo niste palili i dovoljno uštedili te se spasli redukcija. Istina, neki poput analitičarke Sike Pištolove skloni su tvrdnjama da je frka bila umišljena.
Zato što je Elektromreža Srbije je dala veoma umereno saopštenje u kome je rekla da elektroenergetski sistem zemlje je stabilan.
No na kraju budite mirni, EPS će preživjeti, a i vi ćete nekako, izuzev ako na primjer radite u Navipu.
Predlog broj 2.
Bez da su to hteli, u Navipu štrajkuju glađu. Naime, direktor Slobodan Lukić rekao, ako se štrajkuje, nekak se štrajkuje kako i priliči.
Neka pomrli ovde, znači nećemo.
A što neko ne da hranu može...
Ne dozvoljavaju momci, ne dozvoljava obezbeđenje lekove, gospodjo, lekove.
U fabriku iza rešetaka ne može niko da unese ni hleb ni vodu. Vrli vlasnici nisu bili u stanju da održe proizvodnju, tako da nemojte ni na pamet da vam je palo spasonosno rešenje. Naime, ni alkohola nema jer se pod krovom firme koja je po proizvodima te vrste dobro poznata, tako nešto odavno ne proizvodi.
Oni se predstavljaju kao gazde, a kad treba da daju platu, onda nisu gazde.
U vladi ništa ne preduzimaju, nego analiziraju, a pri kraju je ključna procena razloga koji su uzrokovali fantastični broj katastrofalnih privatizacija. Autor je član svih vlada od 2000-te, što znači da zna šta priča. Dakle, Mlađan Dinkić je spoznao.
Bilo je onih koji nisu bili sposobni da budu vlasnici i ponekad se dešavalo da onaj koji je platio više se ispostavilo da je ima manje znanja da vodi firmu, a kasnije se u nekim slučajima ispostavljalo da je on platio više ne zato što je taj novac zaradio, nego što ga je dobio od razno raznih kriminogenih struktura.
Na život nemamo pravo! Na čega mi imamo više pravo u ovoj državi?
Predlog broj 3.
Moramo biti iskreni i priznati da su ovako uporni bili, verovatno bi Srbija pobedila NATO. I dalje nadahnuti patriotizmom, baš kao što su bili u proleće 99. kada su u boj krenuli. Jedanaest godina kasnije rezervisti, ovog puta niški, blokirali put sa zahtevom za isplatu honorara za dane vojevanja.
Do kraja dok ne daju pare.
Do kraja, sve dok nam isplate ratne dnevnice.
Mora da isteramo do kraja, ne može nekome majka, nekome maćika.
Predlog broj 4.
Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Prvi čovjek Telekoma Branko Radujko, kažu ljudi, jednostavno puca.
Prema saznanjima presa, Branko Radujko polomio je sam sebi ruku tokom pregovora sa sindikalcima oko zahtjeva za povećanje plata. On se naime prošle srede tokom pregovora u direkciji Telekoma u jednom trenutku toliko iznervirao da je i sve snage desnom rukom udario u vrata i polomio kost u korenu šake.
A to mora mnogo da boli. Čin samopovređivanja kojim je pribegao Radujko stresao štrajkače od kojih su neki, piše se, pretili da u Srbiji, osim što će narod da vladu i da se smrzava, uskoro reće ni da telefonira. Kad je direktor upukla kost, stvari su se pomalo sredile.
Nakon incidenta, sindikalci su povukli radikalne zahteve. Direktoru Telekoma je tek uveče otekla ruka, nakon čega je otišao urgentni centar gde mu je utvrđen prelom i stavljen gips.
Tvoj krevet i stol te njemu gledaju.
Predlog broj 5.
I počne naleti, i leti, 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 i leti,
Ajd što je ostavio pasoš, sako, torbu pa i telefon, ali to što se i novčanika odrekao, to stvarno boli. Da li je guverner Radovan Jelašić tim nesmotrenim činom pokazao koliko mu je stalo do svih svetskih valuta, da ne pominjemo dinaru u aktualnom srozavanju, onog popodneva kada je seo u avion za Beč, a pilot saopštio da je jedan motor u plamenu. O daljim zbivanjima svedoči ambasador Kuvajta u Beogradu.
Otvorili su ovaj vrate i spustili taj za
tobogan.
Da, i onda smo skakali svaki na svoj način.
A pre ne samo diplomata, nego i zbunjene dece, preplašenih starica i unezverenih majki, guverner Jelašić samo u košulji izleteo je u zagrljaj beogradskih minus nešto. Tako barem novine pišu.
Predlog broj 6.
Rečim si ja beši zla ljudem.
Ovo je veliki trenutak i veliki dan za mene lično.
Ako neko misli da je beseda novoustoličenog patrijarha Irineja posebno ortodoksna, onda sasvim sigurno nije čuo šefa diplomatije Jeremića onog popodneva na Svetog Musavu pre nego što je odleteo za Etiopiju, a kada je stigao direktno u Bijelo polje bez svraćanja u Podgoricu. Čudo je jedno kako su ga školovali na tamo nekom Harvardu, što mnogo ozbiljno zvuči, a vratili ga u zemlju zadojenog mitovima koje slutili nismo neguju i u partiji i u vlasti u kojoj Jeremić karijeru gradi. Pustimo Irineja, sledi beseda Vuka Jeremića uz adekvatnu podlogu.
Poziv Svetog Save je poziv pomirenja, poziv oprosta u kojem su sabornost i svetost temelj naših vrednosti. Ono je naše najveće iskušenje Kosova. Po rečima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su oni pre nas, branimo ga mi danas, a branit će ga i oni koji budu došli posle nas.
Predlog broj 7.
Kada se u ranu zoru na molitvenom doručku u Beloj kući susretnu srpski šef diplomatije Ivica Dačić i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu, onda bi Dačić mogao da objasni u čemu je razlika između njega i predsjednika Tadića, jer Boris Tadić je otkazao odlazak na inauguraciju predsjednika Hrvatske baš zato što je Sejdiu pozvan. Ako to Dačić uspe da objasni, onda će garant i Oliver Ivanović ponuditi dovoljno uverljive argumente Vesni Pešić, čija smo mišljenja ukrstili na našim talasima.
Molitveni doručak na kome će se pojaviti neki predstavnici vlade prosto nije nikakav zvaničan skup, ne, nego je to poziv koji glasi na ime i prezime.
Pa, ja ne znam zašto se stvarno začudila, kako to da za jednoga važi to pravilo, a za drugoga ne važi.
Predstavnik Hrvatske poziva na zvaničnu ceremoniju i na sopstvene inauguracije.
Što nam je beživo od kosovskog predsjednika, preko on beži od nas.
Gospodje, ovo je ubrkate babi žabe.
GAF nedelje.
U našoj emisiji o 14 sati predloge za GAF nedelje komentarisat će pisac Zoran Ćirić, a vi za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9:30, je Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Na pitanje zašto vrednost dinara pada i da li je za to kriva i Narodna banka i njen guverner Radovan Jelašić, ona kaže da guverner odlično radi svoj posao.
Ne može Narodna banka čuvati kurs dinara u situaciji u kojoj sve drugo slabo funkcioniše. Imamo svetsku ekonomsku krizu pa i krizu u zemlji. Imamo totalno smanjen dotok stranih investicija, domaćih investicija, imamo veliku potražnju za devizama, nemamo priliva kapitala, nemamo privatizacija. I kako ćemo onda da očekujemo da samo kurs u toj situaciji stoji stabilno?
Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, gošća pres kluba u nedjelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbije možda na proleće status kandidata za prijem u Evropsku uniju ocenio šef švedske diplomatije Carl Bildt. Deo Euleksa uskoro na severu Kosova. Najjači talas gripa najverovatnije u februaru zaobilazi Srbiju, procenjuju epidemiolozi. Gorivo u Srbiji danas skuplje u proseku za 3 dinara po litru. Obama odustaje od programa letar na mesec. Danas oblačno i toplije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, temperatura od 2 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna informativna emisija na istim talasima je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.